nekaj se mora zgoditi, en trenutek, en moment, da, in to je neka erotika pri ženskah, a ne, da se tep, da se ti vzburaš. In to, da ženske nimajo več libida, pa da se jim ne da več seksa, sploh ni res.
Nova Kozmo epizoda je tukaj in Flora je Malotrič vse prav lepo pozdravljam. Upam, da ste imeli en lep februar. Američani so ga zaradi Valentinovega poimenovali mesec ljubezni, no ampak tudi marec je lahko mesec ljubezni, ker prihaja še en zelo lep praznik, ki je meni še ljubši kot Valentinovo in to je Gregorjevo, pa še slovenski je. Zato bomo tudi v tokratni Kozmo epizodi govorili o temi, ki nas zelo zanima in to je ljubezen, partnerstvo, seks in tako dalje. Našla sem eno izjemno gostjo, z mano je Milena Pleško, ki je v bistvu ustanovila prvo certificirano matchmaking agencijo v Sloveniji. Zdaj pa meni je tvoja zgodba zelo zanimiva, zaradi tega, ker ti si prišla iz odvetnice, ki je ločevala pare, do tega, da imaš zdaj svojo matchmaking agencijo, tako da imaš v bistvu zgodbe zaobjete iz obeh strani. Kako se je to sploh začelo, da si šla v to smer?
Pozdravljeni, hvala za povabilo. Dejansko se je začel že v mladosti, ko vsi nekaj probamo pomagati pač našim prijateljem, koga spoznati in tudi od takrat imam nekaj lepih zgodb, ampak v odvetništvu so se pa te ločenci men pač zasmilili, zgubili so partnerko, zgubili so prijatelje, takrat še ni bilo toliko teh vseh spletnih medijev in sem že takrat začela malih povezvati v tem ne vem, ja, imam jaz eno gospo, ki pride popovdne, pa sem povezala enega gospoda, tako se mi je zdel, da ima ta neko isto zgodbo, sta se slišala, sta se videla, sta si bila v podporo in pomoč, potem sem pa nekako razmišljala, kako bi jaz to rajš delala, ker tam pomagala pri teh ločitvah in sem našla v Angliji, da je to pač utečena dejavnost po svetu, da je to resnično zelo dobro, da pomagaš ljudem in sem šla v Anglijo na eno akademijo, tam pridobila certifikate znanja in vse to implementirala v Slovenijo na mal drugačen način, se prilagodila tem našim balkanskim koreninam. Jaz namreč obožujem Slovence, ker menim, da smo ravno prav spontani, pa zanesljivi, dosledni, tako da imamo vsega pomal in sem mal mogla prilagoditi te hladnih angleških not in gre super, zdaj se že so. Krivam že celo Adria regijo in...
Bravo. Meni je bilo zelo zanimivo, zaradi tega, ker ravno, ko sem srečala Zori, ki je najna skupna prijateljica, ki je bila tudi tukaj na podcastu, je v bistvu ona tist večer na enem dogodku rekla, ej, jaz imam pa eno, ki jo pa nujno ti moraš imeti na Kozma podcastu in mi pove temo in jo srečem, matchmaking, zanimivo, ok, dajmo probat. In naslednje jutro se zbudim in jaz zelo, zelo rada poslušam podcast The Diary of a CEO in je on v bistvu imel tega Pavla, ki si tudi rekla, da ga ti poznaš, ki je tudi matchmaker, naslednje jutro je bila točno ta epizoda lansirana in sem rekla, če pa to ni znak iz vesolja, da mi tudi to rabimo tukaj v Sloveniji. In pa sem rekla, evo, mislim, da jim moram takoj napisati in sva se zmenili, tako da hvala, ker si vzela čas.
Ja, mi smo v bistvu vsi matchmakeri po svetu smo povezani, Evropa sploh, ne, tako da se tudi med seboj pomagamo. Je pa on bil strokovnjak od poroka na prvi pogled v Angliji, jaz pa v Sloveniji. Sva se takrat malo izmenjevala in prišla do tega, da ljudjem so take, da v bistvu najlepše ljubezen je malo dolgočasna in da je pa tudi najlepša in se najlepše počutimo. Ljudi pa privlačijo malo drame, pa kakšni problemi, tako da mogoče ni najbolj gledana oddaja. On je vsaj rekel, da pri njih je bilo prelepo, da ljudje niso to hoteli gledati, ker naj gledajo dramo.
Sam, zakaj nas tako privlači ta drama?
Moje iz nekih vzorcev iz mladosti, zato ker smo tako naučeni, navajeni, vedno veliki, v življenju so izzivi, ne? Življenje ni pravljica in ker smo, vse smo navajeni na neke viške, padce in potem nam to dviguje adrenalin in nas to bolj zanima, kakor ne? Prej najdemo neko nevoščljivost pred ljudeh, ki jim gre fajn.
To je pa res, ja. Ampak ti recimo v tem matchmaking svetu v Sloveniji, kako to zgleda? Ker zdaj vedno več ljubezni vemo, da se seli na splet. A ne? Mi imamo zdaj razne Tindre, Bumble, ne vem kaj vse, jaz pač nisem na teh aplikacijah, pa ne vem, ampak imam pa ful zgodb od kolegic, pa nekatere so ful uspešne, se mi zdi, da je to zdaj rad ali tako neka čist normalna stvar, oziroma normalen način, kako nekoga spoznaš. Jaz se spomnim, ko sem študirala na Dunaju, ko Tindra po mojem sploh tukaj v Sloveniji ni bilo ali pa je bil zelo slabo razvit, ampak na Dunaju je pa to Karo Laufer in imam prijateljico, ki je čisto vse svoje fante do zdaj spoznala pač na Tinderju.
Ja, jaz sem navdušena nad vsem, jaz pravim domov nobene potrka in meni vse, kar nastane v živo, je super. Ni važno na kakšen način, spodbujam vse. Seveda, na spletnih aplikacijah je treba biti previden, glede zlorab, glede prevar, glede neresnic, imeti tudi čas. Predvsem mladi rastete gor s tem in vam je to bolj domače, tudi z vsemi aplikacijami, z vsemi poznavanji pač vseh teh spletnih tehnologij. Medtem, ko mogoče starejši me tukaj malo težje, ampak se kar dobro priučujemo. Jaz ravno zato sem želela ponuditi prostor za tiste, ki se ne želijo izpostavljati na spletu. Jaz čisto osebno delam. Vsakega osebno spoznam, izvedemo nek spoznavni sestanek, kjer se posvečamo sebi, posvečamo vrednotam, vzorcem, kaj si kdo želi, česa si ne želi več. In nekoga, ki se noče izpostavljati na spletu, ali pa nima časa, ker zato je
Vredno
kar nekaj časa malo prebrati, si dopisovati, včasih je zelo težko koga spraviti iza ekranov. Se mi zdi, da to mečkanje zdaj prišlo, da so ljudje se naučili, da če nekdo ne gre, ne vem, po dveh tednih na zmenk, to jaz vedno rečem, da potem pa spusti, ampak ljudje smo različno čustveno prazni in nas nekdo lahko s tistim pisanjem zelo lepo napolni in v tem delu je treba biti previden, ka pa čim prej se je treba srečati. In tukaj jaz in pri nas v agenciji spodbujamo srečanja in mi do prvega srečanja ne dovoljujemo nobenega dopisovanja.
Aha.
Zato, da vlečemo ljudi ravno iz ekranov na staromoden način, prilagojeno tem modernim časom, ko da nimamo nobenih baz, nobenega neki ne pregleduje, nobene informacije ne pridobi, razen tiste, ki mu jo ponudbo mi, naredimo se pravi nek sestank, profil in predstavimo nekemu Mihatu, pošljemo nek profil, on prebere nekaj v sebi, ampak to je bolj tako kot en energijski odtis in cilj je, da te osebe ne moreš najdeti na spletu. Se pravi, tako pokrijemo in zakrijemo podatke. In obratno, ker želim, da se srečata dve energiji, ne pa pričakovanja, koliko je kdo uspešen, kakšen je kdo, seveda damo slikce, čeprav po pravici povem, da je najboljša agencija za matchmaking in najdražja dela brez fotografij.
A res?
Zato, ker to tako ubija priložnosti. Ljudje pišejo cele strani, ker vidijo eno fotografijo, ki je pač reportažna. Ti moraš iti v živo, ti moraš videti govorico telesa, ti moraš slišati glas, ti moraš začutiti to energijo. In jaz sem zelo nenaklonjena sojanju po fotografijah. Se pa potrudimo, imamo tudi fotografinjo, imamo, ne vem, neko stilsko svetovanje, ponudimo neko celostno pomoč nekomu, če prepoznam, da mogoče bi kdo lahko na kakšnem delu na sebi mogoče malo nadgradil in mu tudi svetujemo. Tako da tle gre bolj, da sem jaz se ukvarjam z osebo prej, zelo močno, preden začne dejtati. Kar pa jaz vidim z leti, da je res naša zelo velika dodana vrednost, je pa, da potem, ko se osebe vrnejo z zmenka, nam dajo nek feedback, neko povratno informacijo. S tem pa mi vsi rastemo, ker kolikrat se nam zgodi, da nekaj dejtamo, nekdo zgine, nas ghosta, nekdo nekaj zmuti, reče, joj, jaz nisem predober, sem predobra, preslaba. Kolikrat ljudje ne vejo, včasih ne vejo, zakaj so se ločili. A ne, mi pa dobivamo se, trudimo seveda. Več, se zelo trudimo, tudi ne vedno vsega. A ne? In potem nek dobiti neko informacijo in potem rečemo, aha, tudi tako vemo, kakšna ta oseba je na zmenki, ker seveda jaz, kaj nekoga spoznam, je tam v interakciji z mano. In zelo lepo lahko nekdo zraste in se začne zavedati, aja, kdaj moški, kakšen moški reče, aja, to je narobe, aha, okej. Okay. In potem steče. Skratka, zelo tudi smo lahko doprinos v nekem ozadju. Ne? Pa predvsem ponujamo neko varno okolje, vedno se obrnejo lahko name, tisto, kar mi rečemo, da bo tja pride, se pravi, ne pride nekdo z 10 kilom manj pleša, 10 let starejši. Ne? Tako. Varno, zanesljivo, zaupanja vredno.
Ja, zanimivo, zaradi tega, ker se mi zdi, da je zelo veliko tega ghostanja, kot si rekla, ne? In to zelo boli, da se ti, ne vem, z nekom jaz poznam res nešteto zgodb, zdaj, ker imam veliko samskih prijateljc in potem se valjda pogovarjamo med sabo, ker ne vem, eni fantje pišejo, vse je perfekt, potem pa na koncu ali reče, da ima punco, ali da, ne vem, ali kar neha pisati, pa zgine, tako da v bistvu to so zelo boleče stvari, ker ti se prek dopisovanja že lahko zelo navežeš na neko osebo, ne? In zdaj, če nekdo zgine brez nekega pojasnila, je to zelo boleče.
To je grozno. Tle, absolutno se strinjava. To, a ne, to ghostanje, ne vem, sploh še nisem prevedla nekaj, imam z nekimi duhci, ampak. je res ena taka, prav boli, a ne, to tako, ko zavrnitev fizično boli. In ker imamo ljudje probleme in s tem, da pač danes je tako, tako z lahkoto varamo, a ne, pa kaj vse je varanje, mogoče malo kasneje, ampak s tem ghostanjem je res velik izziv ravno s tem dopisovanjem, a ne, zato jaz pravim, dvojina nastane s srečanjem. Pejte na date, pejte na srečanje, potem se pa boste začutili veliko več, boste videli, kaj lahko pričakujete, boste osebo lahko vprašali, Jaz kar svetujem, da se na prvem zmenku se mladi ne pogovarjajo, glih, ali nekdo bo imel otroke, ampak zakaj pa ne v prihodnosti, če bi ti bil všeč, ampak kakšne stvari, a ne, ta komunikacija je tudi, ima prostor za napredek v našem prostoru.
No, ja, se strinjam.
In je tudi veliko moških je zgostanih, a ne, in veliko moških doživlja to oboje, da ljudje tako iščejo pozornost in se božajo in si dvigujejo to samozavest, pa ker zapolnejo to čašico tega, kar so potrebovali, to potrebo, a ne, potem pa osebo enostavno odrinejo. Tako da v bistvu izkoriščajo in zlorabljajo splet, zato da svoje te potrebe po pozornosti, po biti pomemben, po biti virtualno ljubljen zadovoljujejo. In zato tukaj se moramo pa mi sami zaščititi pred tem. Ne prehiter, ne preveč, počasi, a ne, da in osebo čim prej na zmenk, če govoriva, čim prej uživo.
Ja, na tak način pa še nisem slišala razlage o ghostanju. Ful zanimivo, da si v bistvu neko praznino krpaš s tem, da, ker je z lepimi puncami ali pa fanti.
Ne, zdaj, če ti nekdo potem reče, to, da ti nekdo reče samo partnerstvo, to je meni še super, ne, to, da ne veš, da si vse naredil, da si za sebe pravilno, da niti ne slišeš, lej, men pa ni. Ne vem, se kaj ti pa oseba, a ne, pri tem tipkanju je tudi tako, nekdo neko vejco narobe postavlja, nekdo nekaj narobe napiše, mi si to razlagamo drugače, ne, ali pa en napiše v neki naglici, danes ne morem, ne, ti pa si pričakvala, ne, zdaj, on je bil res v neki gneči in, mislim, to samo razlaganje, brez komunikacije, velikrat prenese toliko nesporazumov in čist napačnih tolmačen tega, kar je nekdo na drugi strani hotel reči, zato se je treba pogovarjati. Vsaj na videoklic ali pa na telefonski klic. Čim prej, no.
Da začutaš človeka, kakšen je.
Pa tudi, a ne, da se že tako, ko se pogovarjamo, kolikrat se narobe slišimo.
Yeah.
A ne? Kaj še le zdaj, ko si tipkamo ali pa se gledamo, pa ko malo govorico telesa vidiš, pa slišiš, a ne, če jaz rečem, nekaj z višjim tonom, pa z njim lahko vse presodaš, kakšne sem jaz volje. Ne? Pa, tako da tipkanje za mene ubija veliko priložnosti. No.
Ja, se strinjam, pa tudi različne načine tipkanja imamo. Ne? Jaz recimo s tistimi prijateljcami, ali pa prijatelji, ko sem že zelo dolg na vezi, pač pa nehaš uporabljati smajlije, pa oni točno vejo, da ni noč narobe. A ne?
Ja.
Ampak na začetku pa moraš pač, a ne?
Ti smajlije so
ja.
Ena taka odvisnost, pa mi ni dal nobenega smajlija. In smo, mislim, navada smo se jih in zdaj, zdaj si zamislil nekoga, ki tega toliko ne pozna, ki je pač v nekem svojem poslu, recimo moški, v moški energiji.
Ne, ja, prigajo jih smajli. Ja.
In to super, hvala Bogu, se si želimo takih moških, a ne? Pol je pa skritiziran, pa ni dovolj čustven, pa ni dovolj topu. Tako pejmo na zmenk, pa se tam to zmenimo, pa tam to preverimo, pa mogoče skomuniciramo. Meni je pa ful všeč, kadar mi daš kakšnega smajlija. Pa jaz verjamem, da moškemu, ko bo ženska všeč, bo pa pritisnuti smajli, ne? Moje, no.
Ja, marsikaj se potrudimo, kadar imamo interes.
Interes.
Zanima me, kakšno imaš pa ponavadi povprečno starost, oziroma kjere starosti pokrivaš v matchmakingu?
To je šok tudi zame. prvi, ko sem jaz začela s tem, sem rekla, jaz bom tle podpora, doprinos ljudem, ki imajo mogoče kakšne še izzive ali v stilu oblačenja ali v komunikaciji ali karkoli. Ne. Potem pa se, ko sem jaz to začela, se je začel prihajati sami lepi, izobraženi, lepe, izobražene, postavljene osebe, ki nimajo časa za to in bazen spoznavanja ljudi se res krči, in ker prostorov ni več toliko. Se, mi se vsi trudimo, pa organiziramo marsikaj, ampak jaz, poleg tega, da povezujem samske tako namensko, se pravi osebno, se zelo trudim ponuditi tudi neke prostore, ala križarjenja, ala dogodke, kjer ne parčkamo, ne matchmakamo, ampak enostavno si želimo, da pride ljudje, ki so sami nekaj sproščeno na dopust in se s tem labelom samski ne obremenjujemo.
Ja.
In se pravi, prvi šok mi je bil, koliko so ljudje lepi, čudoviti, postavljeni, fajn. Ne sam taki, ki rabijo kakšno pomoč, drugo je pa, da jih imam od 19. leta do pa 78.
Oh, wow.
Ja, ker drug moment, ki se pa pojavlja v naši družbi ravno s tem, ki si pa ti omenjala, je pa, da z temi aplikacijami, skrivani za ekrani, pa mladi se pojavlja pomankanje socialnih veščin.
Mm-hmm.
In mi, a ne, kar nudimo, kakšne tukaj tudi imamo delavnice, coachinge, kjer učimo, kako komunicirati, pa kako pravilno komunicirati, ker zdaj, en moment je, da v osnovnih šolah nas v financah pa v odnosih ne naučijo nič, a ne, tako da niti pravilno komunikacijo, niti kako, bom rekla, krizno komunicirati,
yeah,
kako s kakšnimi preperi delati, ne, je vzorc, ko si ga videl doma pa starši niso imeli nobenih izobraževanj tudi na te podlagi, ne, tako da mladi pridejo, nimajo priložnosti, si bi želeli, ne znajo, ne, tam od tipkanja do zmenka jih je potem strah, klemu ne smeva pozabiti, da ogromno ljudi na spletu ustvar eno res lepo digitalno podobo.
Ja.
Potem je treba iti pa na zmenk. In jaz vedno opozarjam, dajmo ohranjati med digitalnim jazom pa resničnim jazom saj en most, ker potem res pride do tega, da so ljudje šokirani, ki nas srečajo in nas to pa še bolj prizadane. A ne, se ta oseba si misli, ok, vklele ta zmenk preživel, ampak ona je drugačna, ali pa on, tle sploh nimamo pravil. A ne, dejte ohraniti nekaj, pa bodite taki, ki ste se na koncu, ki se boste srečali. Ne, boste mogli biti vi, ki takrat se šele vse začne. Ne, dajanje v odnos, prilagajanje, iskanje. Tako da, dejmo imeti med tem Instagrami profili, Facebook profili, našim nastopom na spletu, en most do našega resničnega jaza.
Ja, tukaj je res veliko, pa ne samo prevar, ampak, kot si rekla, veliko ljudi več ne zna delovati v živo, a ne? Pa v živo je tudi neprijetno, pa veliko je zavrnitve, recimo, a ne? Ker se mi zdi, da en velik problem je ta odnos do zavrnitve. A ne, vsega imamo in ženske in moški, pri moških je to še hujška, moški res, mislim, jaz včasih, ko pomislim, joj, da bi bila moški, pa koliko enih žensk te zavrne, a ne, na poti, to je res grozen, mislim, se smo tudi ženske doživele, to boli, to ful boli, ampak te pa na nek način potem ojača, pa greš naprej, pa iščeš v drugo smer. Kakšne izkušnje imaš pa tukaj?
To je res dobro vprašanje, mislim, dobra tema. Danes moškim, jaz sem zelo zagovornica moških, v današnjem času in absolutno žensk, ki si želim, da so ženske v ženski energiji. Moškim je danes tako zelo težko.
Yeah.
Ženske smo se zdaj le zadnjih 100 let zelo borile za ženske pravice. Povezujemo se v skupnosti, se podpiramo, si pomagamo. Včasih roko na srce nam to celo malo, ne tako škoduje, ampak pri teh naših pričakovanjih, kaj, kakšne mi smo, kako zgledamo, kaj si mi zaslužimo. Seveda vse to drži. Ampak tukaj mogoče, tudi malo kasneje v teh pričakovanjih, moški so pa navajeni, ne? Zdaj se to spreminja seveda, ne čustev, nimajo nekih skupnosti, zdaj se tudi razvijajo, jih zelo pozdravljam, kjer bi se lahko med sabo pogovarjali, govorenje o čutenjih, kar malo prepovedano, nobenih o tem ni naučil, to pustimo jokati, a ne, ja, še zmeri slišim, 40-letne moške, ne sam starejše, ja, se jokati se pa ne sme. In v tem delu, a ne, jim je res težko, osamljeni so.
Yeah.
Nikogar nimajo. Potem se pa od njih pričakuje, da bojo izdelani, da bojo čustveno inteligentni, da bojo inteligentni, razgledani, zaslužili ne vem koliko denarja, da bojo znali z nami ravnati, ko bomo imeli PMS, da bojo vedeli, kdaj mi rabimo, da nas pokličejo, da bojo vohali, kako se mi počutimo. Moški tudi rabijo navodila, rabijo se počutiti spoštovane. Mi jih pa pol kar kritiziramo, ne? Kolikrat slišimo v družbi, a se ni več pravih moški. Drage dame, so, samo, a znamo mi pravilno z njimi ravnati, ne, s ta pravimi. A znamo z njimi jih spoštovati, jih znamo, kaj drugega, ki sam pričakovati, pa kritizirati. Sej vem, da znamo. Ampak na tem področju imamo me same kar velikega prostora za napredek, ker se situacija res se spreminja. A ne, tudi s temi ekrani, tudi moški več ne ve, tako v šali, kdaj rečem, včasih je šel moški čez trg, v enem manjšo mesto ali pa vasi, pa je bil tam, ne vem, 10 žensk, pa sem čakala, pa se je on za eno odločil, pa je to odločitev imel, pa je bilo, ne, zdaj pa preveč priložnosti, preveč možnosti. Ne ve, kako ne se vede, pri eni prinese rože, je zavrnen, pri drugi jih ne prinese in kritizira. Sem res,
ja,
ne,
sej,
mi pa imamo malo to gentleman, pa tak, pa jaz, ko delam z pač z ženskami, izjemnimi, super postavljenimi, uspešnimi, slišim, ne vem, 10, 50 žensk, 50 različnih vzorcev, kaj je za njo pravi moški. In kako ne se zdaj te reveži
prilagodijo,
znajdejo, če ne drugačko, da jim damo neka navodila. In jim je težko. In v bistvu si moški želijo, da jih spoštujemo, da jih rabimo. A veš, kolikrat slišim, se ni več pravih moških. So, a to sem zdaj že drugič ponovila. Ne? Ampak moški slišijo, da mi govorimo, ah, se vas ne rabimo, ah, se vse lahko sama. Seveda smo se mogli prilagoditi v tem času. Ampak jih rabimo. Ja. Zelo jih rabimo. In mi res moramo dati to vedeti. In ja, seveda se znajdemo, pa multitaskamo, pa smo super. Ampak dajmo biti za to doprinos temu našemu moškemu. Dajmo ga podpirati. Dajmo nekaj vlagati v to naše partnerstvo, ne pa sam pričakovati. In se mi zdi, da moškega, če ga tako lahkotno vodimo, da so pravi moški zelo dobri moški.
Ja, jaz poznam ogromno čudovitih moških, res, res, skozi več v bistvu. Bi se pa še enkrat vrnila na podcast na začetku, ko sem ga omenila, ki mi je bilo ful zanimivo, a ne, kakšna je verjetnost, da bomo ženske našle to, kar mi mislimo, da si želimo. Ne? Ker sem se prav, ne do par tednov nazaj, sem se pogovarjala z enim starejšim moškim, ki ga zelo ocenim, ki je kar neki stvari dosegel, ne samo tako v poslovnem svetu, ampak ima tudi družino in tako. In sem malo povedala svojo situacijo, sem samska, in je rekel, glej, Flora, tako je pri tepa. Ne? Zdaj ti se preživljaš sama, plačuješ sama stanovanje, imaš službo, uživaš v svoji službi, si neodvisna, tukaj ti že veliko odpade, a ne? Ker v resnici ga ne rabiš v osnovi. A ne? Drugič, ti si izobražena, se pravi, pač moraš najdati enega izobraženega, ki ima podobno izobrazbo kot ti, podoben level, da v bistvu se boste lahko kaj pogovarjala, no tukaj ti sploh veliko odpade. Potem si bila pa ti še vzgojena, imaš neke vrednote, moji starši so še vedno skupi, pričakujem določene stvari, ki jih je recimo, ne vem, sam jaz gledala doma, ki jih je nudil moj oče nam kot družini, mi smo bili 4 otroci, to je bil zelo odgovoren, a veš, sem imela
provider.
Zelo... Ja, provider, steber družine, tako... Imam visoka pričakovanja, ker sem tu pač gledala celo življenje. Je rekel, Flora, draga moja, tebi odpade 99, cela ne vem koliko odstotkov moških. In sem si moram priznati, da tist večer sem se pa prav zamislila. Sem rekla, pismo, to je pa res.
Ja, tle se strinjam, ampak ne na ta način, da ti odpade, na način, če bi šla ti izpolnjivati recimo polhanje enih teh anket, ne, bi dobila, da je nula. Okay, to moški zate na svetu, kar seveda ni res. No? Pozabila si poveda, da si še izjemno lepa in tudi na, a veš, tudi v tem delu si ženske, se ženske tega zavedajo, zavedamo in si potem tudi želimo. In s vsem tem, tle si ti zdaj naštela nekaj zelo dobrih lastnosti, ki so pomembne, ne, tvoj oče, varnost, neka stabilnost. Mene mene pač skrbi z osebami, ki jaz delam, kar imam jaz kontakta, ane, pridejo in pridejo se z nami in pridejo z željami.
Mm.
In, veš, tukaj pa jaz vidim mogoče en izziv in to je televizija, družbeni mediji, Instagram in prijateljce, vsi nam ženskam govorijo, ti si pa zaslužiš. Mm. More biti, se prav sva rekli, more biti izobražen, v redu, izobraženih moških je kar velik, more biti inteligenten, kar še ne pomeni, da je vsak moški ki je inteligenten in izobražen, razgledan, more biti visok, danes je to zelo velik, more imeti zelo visok finančni status, more imeti lase, dostkrat, res, ne? A en in ene pa ne, ampak mi gremo s temi, kaj nekdo mora imeti, a ne, v tujini mora biti belc, ne, ne sme biti tem na pot. In potem si res rečem, a so to, kar sem zdaj naštela, razen pustva te inteligence pa to, a so to res lastnosti, s katerimi mi pol živimo?
Ne, sem imela tudi zelo lepe pa, moške in
pa, a ne, pa še ta športna postava, pa to, ne? Ali so to lastnosti, ki zadovoljujejo družbene norme?
Na koncu ne? Si nesrečen, če imaš samo to, če nimaš tega.
Tako. In zdaj pa, če pa jaz pa pač potem probam nadgraditi, da bi te današnje uspešne ženske, še tle se bom ustavila. A ne, te moški, ki pa paše v ta, recva, 1%.
Imajo pa zelo veliko izbire, vem, kaj boš rekla.
Imajo izbire, imajo pa tudi čez druga pričakovanja. Oni si pa mogoče ne želijo ful ene uspešne ženske. Mm. Seveda, lepota je za moške pomembna, ampak lepih žensk pa danes z vsemi možnostmi, ki obstajajo, je vedno več. Oni pa si želijo podporno žensko. Žensko, ženski energiji. Njih pa posel, pa koliko je ženska uspešna, ne zanima. Jih pa zanima ženska, ki je samostojna in v nekem delu bo zase poskrbela, da ne bo zdaj drama queen, no? A ne pa skozi neki, ne bo razumela njegovega posla, pa tako. Sam te moški, ki si jih te lepe ženske, pa me uspešne ženske želimo, si velikrat želijo drugačnih žensk, kot smo mi, a ne? In mi to kar težko razumemo, da potem mi vsi skupi smo pač povprečni. Mi smo vse lepe, vse super, vse zgrajene, skrbimo zase, ampak to je zdaj ratalo povprečje.
Mm.
In zdaj moramo mi posegati po povprečnih moških, ki so ravno tako kvalitetni, uspešni, ampak imajo kakšno, in manjka kakšna od teh lastnosti, tako kot tudi nam samim.
Mm.
A ne? In si želim, da bi gledali bolj, recimo neko čustveno stabilnost, inteligenco, ljubezen do samega sebe, ker ko mi pridemo v življenju v te viške pace, izzive, tam je fajn, da imaš osebo, ki je stabilna.
Ja.
Tam imaš fajn, da je osebo, ki te podpira in to gre v besmeri. Tam je pravi partner tist, ki ostane, ki se odloča za to partnerstvo, ki vlaga v to partnerstvo. In to si jaz želim, da bi iskal. In na konc dneva pod to seveda ne morajo biti osebe všeč, ampak na konc dneva pod to dekco pa pred televizijo je fajn, da te nekdo objame, ob katerem se počutiš varno, kot je bil pač tvoj oče, ker veš, da bo nekdo poskrbel za tvojo družino, za tvoje otroke.
Mm.
In zato ne rabimo imeti 1,90 m pa lase.
Dobar si to povedala. Mi skoraj pol kar zmanjka, ki začnem razmišljati. To sem. Ne, tako se mi zdi, da se pač vsi te standardi, vsi te, ki ti vse nekaj govorijo, so malo popačali naše predstave o tem, pa pač res je veliko izbire, a ne?
Jaz bi tle malo mogoče apelirala na drage dame, na nas vse, ključno z mano. Ko si to iščemo, ko zbiramo, prva stvar je, ko jo jaz zelo želim si je, dajmo najprej dobro poznati sebe.
Mm.
Kaj si res mi želimo? Kaj mi res potrebujemo? In štartati v nek odnos, kaj bom pa jaz dala v to partnerstvo? Yeah. Ne sam nekaj pričakvati.
Yeah.
A ne? In dajmo pol gledati, v katerem delu se bom z nekom srečala. In v katerem delu bom jaz bila, ne vem, to mi pa res pomeni. Jaz vem, da jaz velikrat rečem, lej, miza je tvoj bodoči odnos, imaš 4 noge, imaš 6 nog. Ponavljam, se upravičujem sem, ko me veliko poslušajo, ampak res je, če se ena od teh nog zlomi, pač mi zapade. Dajmo določiti 4-6 lastnosti. Meni je vse, kaj je to. Aj, seks, komunikacija, ribičija, ne vem, nekaj, kar te pomeni, kar si ti želiš, da v tvojem partnerstvu, ne glede na to, kaj reče družba, kaj reče norma, kaj reče romantični film, tist, kar tep iz tvojih vzorcev, iz tvojih vrednot, iz tvojih izkušenj, res izjemno veliko pomeni in je tvoj deal breaker, dajmo tist si napisati, ostalo pa probimo skomunicirati. Ker, a veš, kje jaz vidim, kje nastaja izjiv in pri ločitvah in pri novih partnerstvih. Ženska ima ta prijateljski krog in potem nekoga spozna. In reče prijateljica, ta pa res ni dost dober zate, lega kašen je, ne vem, premejhan, plešast. Me najlažje. Ni dovolj, ne vem, nima dovolj dobre službe, ne? On je sam, ne vem. Pa tudi, če je uspešen podjetnik. In ti moraš biti kar ena močna oseba, da zdaj v tem svojemu ženskemu krogu, ker te one podpirajo, pa ti dobro hočejo, rečeš, ej, jaz bom to presodila. Jaz vem, kaj je zame dobro. Takole, ko se mi to pogovarjamo, si vse prikimamo, pa pokaj gremo pa domov, nam je pa to, kaj reče okolica pa družba, zelo pomembno, čeprav trdimo vaš čas, da nam ni, ker se je svet spremenil, pa mi živemo, da ne, ampak na koncu dneva, ko smo sami sabo pa želimo biti družbeno sprejeti, sploh od prijateljc, želimo fit in pasati nekam in je to kar težko in je isto opažen, tudi ko prihajajo kdaj kakšne stranke k mena, ne, se, če bi vse to vedela, se ne bi ločila, ampak so prijateljce rekle, da si zaslužim boljš. Ne, takrat je res fajn, preden se ločimo, da se usedemo, pa se razmislimo, pa si poiščemo pomoč, zakaj bomo nekaj naredili, ne samo po vzgibu okolice. Čeprav se tlele mogoče ne sliš, je pa to kar pomembno in je kar en velik faktor. Tako da v tem delu, ko si to iščemo partnerstva, dajmo biti v stiku s sabo, dajmo sebe poslušati in dajmo pač najdeti ljudi, ki nas bojo podpirali, ne? Pač prijateljico, ko bo rekla, le, če je zatja dober zame tudi, le, če se boš opekla, tle moja rama, tle je stol, ne? Ne tiste, ki sodijo zato, ker so mogoče malo zagranjene, mogoče malo nesrečne, mogoče imajo doma kaj tacga, kar jim ni všeč, pa so ljubosumne na tvojo srečo. Dajmo si zaupati. Ne?
Ja, malo je takih ljudi, ki ti zares iskreno prvošijo. Zelo, zelo malo. To starejši, ki si bolj, ki ti gre bolj, to ugotoviš. Ampak to s prijateljskim krogom je zelo zanimivo, ker ja, na koncu je itak važno, kako se ti sam pri sebi počutiš. Se to je sama pri sebi zelo velik vidim. Itak, recimo, ko greš na razen, naprimer je bilo to zdaj leto pa pol skoraj nazaj in greš čez... Čez vse faze greš, pa je boljš, pa je slabš, pa je boljš, ampak itak na začetku si je, čez vse neke procese greš, ampak na koncu pa v bistvu itak je najbolj pomembno, da sam sebe vprašaš, zakaj nekaj ni funkcioniral, kaj si ti želiš, zakaj si mogoče tako osebo izbral, a ne, in kaj so, tako kot si rekla, kaj so tvoje osnove, ki jih želiš imeti v partnerstvu in dokler se v to ne poglobiš, se mi zdi, da boljš, da ne začneš nekaj novega, ker potem samo isti vzorc pride in ga preigravaš, dokler se ne naučiš svoje lekcije. In zato sem jaz rekla, pač ne, zdaj pa kar lepo boš sama in boš par stvari poštimala. In mi je bilo zelo, zelo fajn, ker sem v tem času toliko enih stvari prebrala, poskusila, poslušala. Predvsem pa spoznaš samega sebe. Je pa to lahko dvorezen meč, a ne? Ker ko pa točno poznaš samega sebe, imaš pa res... Pač postavljene neke standarde, postavljene neke osnove, ki so ti pomembne in pol pač najbrž traja očitno nekaj časa, da se nekaj tazga, kar je za tebe, pripelje mimo. Ampak ful mi je bilo zanimivo, kar si rekla, pa se bom spet vrnila na podcast pa na tega Pavla, ki sva ga omenjali, jaz sem potem tudi njegovo knjigo prebrala. In je zelo dobro rekel, je rekel, bolj kot je oseba samozavestna, meni je važno, koliko je njen partner oziroma njegov, se pravi partnerka, privlačna. Na vides, a ne? Ker ti veš pač, kaj ti nekdo znotri sebe daje, a ne? Ja, ker se mi zdi, da pa veliko, sploh tako, ko malo opazujem okolico, pa še sem v takem poslu, pa če sem šel v biznisu, kjer je veliko stvari samo navzven, da se ljudje res veliko potrjujejo čez partnerstva, da je važno, s kom si, kakšen status ima, koliko je lep, koliko je občudovan, koliko je to... Ampak ja, pismo, to je res zelo močen dvorezen meč.
Tle smo odprli zdaj kar nekaj tem. Greva mogoče na začetek, ko si rekla, da si ful delala na sebi, absolutno super. dejstvo je, tle sem en moment, tudi jaz sem šla, sem se 5 let nazaj ločila, sem ful delala na sebi, ampak pol, ko sem pa šla v neko novo partnerstvo, sem ugotovila, da pač nekih stvari ne moreš predelati drugače kot v partnerstvu, ker ti tam odpre neke rane in točke. Absolutno pa pozdravljam, da med enim in drugim partnerjem postaviti nekoga v iste čevlje, je tako, ali si sama to predelala, ali pa predelaš v partnerstvu, v katerem je. Dostkrat, ker ratajo v partnerstvu težave, jaz rečem, ali boš predelala to v partnerstvu, ali boš pa pač šla iz tega partnerstva, ker se vedno tudi ne da, mora biti oseba na drugi strani tudi. Ampak mi dve govoriva, da gledaš o sebi. Pogledam včasih, pač te moški, ženske, drug drugemu prižigamo neka stikala. A ne? Neki, kar moš ti zapodelati, neki, kar moš ti zapozdraviti. Zdaj, a to narediš v partnerstvu, a to narediš sama, je absolutno nerelevantno. Važno je, da se zavedaš, kaj je tvoje, kaj moš ti zapozdraviti in na čem delati. In ne samo tem govoriti.
Ja, absolutno.
To se beremo, pa zagovorimo. Ja. To, kar si ti rekla, sem šla čez razne, to mi že pove, da si res delala. Ker najtežje je pogledati vase, in si priznati, da imaš neke stvari, katere lahko izboljšaš, kjer imaš prostor za napredek, da tudi ti v partnerstvu si imel stvari, za katere si odgovoren. In v tem delu je meni, jaz nikoli ne rečem, kdaj je čas za partnerstvo. To se ne oseba sama odloča, ampak da se zaveda, tako kot zdaj govoriva, da aha, bom stopila v partnerstvo, vem pa, da sem, ne vem, ranjena, vem pa, da ta trenutek ne moram tega, da to skomunicira, da to pove, da ne pričakuje, da jo bo partner v srečo.
Ja, to je največja napak.
Tle smo čist vice versa. Jaz sem vse super, vse imam, sam še enega, ki me bo srečo. To absolutno ni prostor, neče za partnerstvo, ker boš razočaran. Ne bo ti, na tem delu ti ne bo uspel. In zdaj, če si izbereva iz napačnih razlogov, ali pa kdaj kakšnega partnerja dobimo, vedno tacga, ki nam bo zrcalo nekaj, kar imamo mi za pozdraviti. In zdaj, če si zdaj mi, in potem pa mi v tej vezi zrastemo, seveda ta partner, če z nami ne raste, se stvari, grejo pač stvari vsako v svojo smer, če s komunikacijo nikamor ne pridemo, normalno, da se razidemo. In zdaj, če smo si mi izbrali napačnega partnerja, normalno, da stvari ne bojo šle ok. In pol pride določitev in določitev ne pride zaradi financ pa varana. Določitev prehaja zaradi tega, ker ljudje ne komuniciramo o teh stvarih. Ljudje ne komuniciramo, zakaj prihaja do varanja. In ločimo se zato, ker pride, ne vem, do kritiziranja, do prezira, do nespoštovanja, do umikanja. Eni se začnejo braniti, eni zaprejo, se ne pogovarjajo. Pa včasih nimaš druge rešitve.
Ja.
Pri varanju pa tako najbolj pereča tema, zakaj se vara, kako se vara, kdo vara, je pač za mene pri varanju je podlaga nekomunikacija, nepogovarjanje in predvsem v seksu. A ne? Seks je, če bi tako pogledala, edina stvar, ki nas loči od, ne vem, imaš enega dobrega prijatelja, pa imaš partnerja.
Ja, ne? Res je.
Seks je edina tista stvar, in pa ta globja intima, ki nas ločuje od prijateljev in od drugih ljudi, tudi ženski, pa predvsem moški, mislim, nasprotni spol, oziroma isti, če smo istospolni. In v tem delu zelo si želim, da bi ljudje več komunicirali, da bi se več pogovarjali o seksu, o temu, kaj si kdo želi, kako si kdo želi, na kakšen način si kdo želi. In se naučili komunicirati, izhajati sebe, učiti drug drugega, si tukaj pač pomagati. In pač žal v današnjem času, a ne, bolj varajo ženske.
Zakaj pa to?
Ker jim je dolg čas. Ker nam je dolg čas. Prisotni izuzeti. Nikoli ne obsojam. Sploh ne, zato ker nisem tam in nikoli ne vem, kakšne so zgodbe v zadi. Si vedno vsi želimo, da ne bi varali, ampak da bi se to ali pogovorili ali razšli. Ampak ne, eno so, kaj si želimo, pa eno je, kaj imamo mi družbeno normo, drugo je pa, kako je v nekih domovih, v nekih odnosih, kako stvari so tečejo. Ne? Če imaš ti zdaj dva, kar jaz se veliko ukvarjam zadnje čase z tem, da partnerji v partnerstvih in v zakonih ne seksajo več. Ne? Že leta. Ne? Ampak drugače pa res super funkcionirata. Se imata rada, se spoštujeta, se podpirata, sta res izjemen par. Ne? In zdaj, bi si želela seksati, pa je zdaj že toliko preveč časa potekel, a ne, takrat je zmanjkal seksa, takrat se je seks nekako prenehal, ali je bil prepir, ali so bili otroci in se zdaj ne znate nazaj sestaviti. In zdaj, ne vem, imaš ti kakšne take znance, prijateljce, prijatelje, pare?
Slišala sem ful velik zgodb, ki imajo ljudje kakšne travme, zaradi katerih jih ali za nekaj časa mine čist, da bi seksal, ali jim kakšna določena situacija ubije libido. Ful enih zgodb poznam, zdaj ne bi jih javno delila, zato, ker so.
Samo...
ampak poznam veliko ljudi, ki imajo resne težave s seksom.
Če se recimo osredotočiva zdaj na partnerstvo, a ne, jaz tako si želim, vse mi smo že, mi to že vemo, ženske smo, imamo notranje spolne organe, tam noter ni prav veliko enih čutnic, moški imajo zunanje spolne organe in se hitro pride do tega vzburjanja in hitreje doživljajo vrhunce in jim je ta pač sam spolni akt lažji in lažje doživljajo tudi orgazme. A ne, med tem, kar ženskam je težje, prvič smo že narejene za nadaljevanje rase, drugič imamo pač te čutnice zunaj in se težje in nas je težje vzburiti, a ne? In pač imamo tudi, in pri teh vzburjenih se je treba zavedati, bom tako rekla, no, moškim, se že vsem moškim jasno, da je treba, da rabimo ženske pred igro, ampak a vejo moški, vaši moški, tisti moški, s katerimi ste bile, kaj za vas pomen pred igra? Kaj vas, to ne mešati romantike pa erotike, a ne? In že moški vzburjajo, a ne, recimo so spontano, imajo nekaj ta spontano vzburjanja, vidijo neki, pogledajo, vidijo revijo, vidijo kaj na Instagramu, pa so že redi, ne? Oni bi v 5 minutah lahko že doživeli vrhunc. Nas ženske pa večinoma smo pa tako odzivno se vzburjamo, ne? Na nekaj se odzivamo in nas je... In ni res, da je pomankanje libida, ni res, da pade in da ni navzven že, ampak se moramo za to potruditi, mi to noter imamo vse, smo zakopali, tudi moški so zakopali, a ne? Ja, travme, izkušnje, kaj s tem, pomankanje, vzburjanje. In zdaj, jaz tako zelo podarjam to erotiko. Tudi pač pri moških, a ne, dejte, punce, povejte, kaj vam je fajn. Dejte se pogovarjati. Se ni treba prosim ne kritizirati. Povejte, kaj vam paše, kaj si želite, pokažte. In povejte, da rabite, a ne, za to več časa, kot 10 minut, pa ne zato, ker to ptički na vejah čivkajo, ampak zato, ker se ženska pač vzburja toliko dol časa in potem doživi izjemen vrhunc. In zakaj ne seksajo, če meni zanč, tudi znanc rekel, ja, ne seksava več, pa rečem, pa je bil pa slab seks, ne? Je bil malo žaljen, pa se malo nasmejala, ampak dejstvo je, da vse ženske rade seksamo, če je seks dober. Dober seks je pa tist, kjer je čas, kjer je erotika, kjer je nekaj, kar nas vzburja, kjer si nekdo vzame čas, kjer in potem gremo varamo in gremo v neke nove odnose. Zakaj? Ker pač vzburjenje je na začetku pa kakšno leto traja, pa ne trka več na vrata, pa ga je treba pa odkriti, se je treba ukvarjati s tem, je treba vlagati v odnos in jaz absolutno razumem, da pride do otrok, da pride do težav v službi, do izzivov v življenju. Ampak najbolj zmotno je spoznanje, zdaj pa sam enega, ne vem, zdaj pa končno sem prišla v partnerstvo, ma kje, zdaj se je del šele začel, a ne? In pol najprej malo poližemo ta med, pol je treba pa delati. In začne se vse pri erotiki, pri seksu, pri komunikaciji, ker potem, a ne, če je dober seks, pa dober orgazem, pa se dva ujameta, pol lažji kakšne druge stvari premostita.
Ja, res je. Se pravi, če te prav razumem, glede na to, da si ločila ogromno parov in jih ogromno tudi spravila zdaj skupi, je glaven problem komunikacija, ki potem vodi v nezadovoljstvo, nespoštovanje, v to, da nehaš seksati in tako naprej.
Za mene pač komunikacija je ključ. Če bi mi dve zdaj, lej, tudi imamo 5 jezikov ljubezni.
Tako, tudi tega sem se želela še dodati.
Ja, ampak imamo tudi komunikacijo v seksu. A ne, enako, sex languages pa love languages enako so meni pomembni. A ne, ker tudi samo te jeziki ljubezni niso dovolj. Potem more priti do pač, slišanja pri seksu. In kako rešiti neke stvari, kjer pa ne zmoremo nekomu nekaj ali ustrešiti, ali narediti, ali pomagati, bom rekla, ali pa mu iti naproti. Komunikacija, če bi jaz danes govorila špansko, pa ti ne bi znala, kaj bi se zmenili?
Težko.
Mal bi mahali.
Mal z rokami.
Mal bi, pa še to bi pol, ne. Absolutno govorica telesa, ton je 70% komunikacije. Seveda, zelo pomembna je govorica telesa, zelo pomemben je ton, zvok, način komunikacije. Ampak besede pa le prinesejo pomen. Pravilna komunikacija, recimo, če so, še to si želim pravilno komunicirati, manj kritizirati, več se fokusirati na dobro in več izhajati iz sebe. Če ti rečeš svojemu, zjutraj boš odnesel smeti, prideš domov, on reče seveda, prideš domov ta desetič, ni odnesel, a spet nisi odnesel smeti. Če si isto dosežeš, se rečeš, res mi je všeč, kadar odneseš smeti, takrat se tako dobro počutim. Isto poveš, ne rečem, da bo kakšen kdaj rezultat. Mogoče jih bo, če boš se razburila, prej odnesu, manj zadovoljen, ampak izhajati iz sebe, kadar mi prineseš darilo, kadar mi pomagaš pospraviti, kadar me slišaš, kadar se z mano pogovarjaš, takrat mi je fajn, lepo, ne, pa ti men kol ne poslušaš, kol mi nič ne pomagaš, pa obratno gre tudi, na tle, sploh ne apeliram na ženske, tle govorimo o neki pozitivni komunikaciji, a ne, pol pridejo seveda do priperov, mi se vsi branimo, v resnici se duši ljubita, telesa se pa krigata in ne slišta.
Greva še malo v te teorije navezanosti.
Okay.
Katere obstajajo, pa malo njihove lastnosti?
Ja, pri teh teorijah navezanosti v bistvu začenjamo vse odnose. A ne? To so neki vzorci, ki jih dobimo v mladosti vezano na naše vzgojitelje. A ne? Nekako se osredotočamo zadnjih 100 let po tej Mary Applegate po treh vzorcih navezanosti in sicer a ne oseba, ki je v mladosti doživela neko varnost, kar pomeni, da je kadarkoli bilo kaj narobe, doživela neko stisko, je tam bil nekdo, ki je rekel tukaj sem varno je, lahko se pogovoriš, ne boš kritiziran, dovolj si dober, ta oseba ima neko tako, v partnerstvo se to prenese kot vzorec neke varne navezanosti. Se pravi, počuti se varno, kar samo zavestno, lahko ponuja podporo, empatijo. Potem imamo pa pač neke osebe, ki so starši bili zelo zaposleni in pa to tudi mogoče malo prinesemo, a ne, to tudi gre še malo v zgodovino, ki so bili starši zelo zaposleni in nikoli nisi vedel, kdaj bo prišel, kako bo prišel, a ka boš prišel domov, bo jezen, slabo oceno ali bo rekel, ok, se zgodi. A ne, ta nestabilna, sej so bili prisotni, ampak nikoli nisi vedel, kako bojo odreagirali, recimo, in si velikrat si mogel to malo pozornost pri njih iskati. In potem imaš neko tako anksiozen tip navezanosti, kjer vedno malo hrepeniš, pa vedno malo velik tipkaš, pa vedno rabaš velik te pozornosti, a ne? Nisi sam tako, lej, če me cel teden ne pokliče, jaz vem, da je ok, je varno, ne? Ja, že ima, ne? To zaupanje je mogoče manjše. Sprav pri teh anksioznih navezanostih in to spet nosimo v partnerstvo. Med tem, ko imamo pa pol ta tretji, ki je pa mogoče najbolje, pa ta izogibajoča navezanost, avoidant, ne? V angleščini ima lažje, ki pa oseba v mladosti zgradi razumevanje, razmišljanje, jaz sem sam, jaz bom sam, jaz se lahko zanesem samo nase. In tukaj čustev ni. Ne, med tem, ko pri varni navezanosti je varno čustva kazati, ne bo zavrnjenosti, pri tej anksiozni je, a ne, delno ja, delno ne, pa zelo hlepimo, pa veliko dajemo, pa smo doskrat prazni nazaj, a ne, se poznaš kakšne primere, ker oseba takoj plane, pa ful daje, pa ne dobi nazaj, pa se niti ne vpraša, a sploh tista oseba na drugi strani to potrebuje, a sploh tista oseba je taka, da bi to dajala, a ne, ker velikrat se ravno privlačijo se te izogibajoče osebnosti, pa anksiozne osebnosti, ne, ker varne, tisti, ki je zelo dober, varen tip, to je, mi rečemo, nice guy, to te ženske, ki so v, ne, anksiozne ali pa mogoče izogibajoče, sploh ne zanimajo, ne, ker niso dovolj
zanimivi.
Čeprav so v bistvu te najbolj,
najboljši.
Najboljši. In so tudi zanimivi. Ne? Način so dolgočasni, pa brezvezni. In kaj se zgodi? Ne? Ko vidiš nekega izogibajočega, moškega izogibajočo pač lastnostjo, ali kako vzorcem, potem ženska, recimo, bova rekli, mu tipka, mu piše, ne? Ona jim skos rabi pozornost in zdaj oni jo ne daje. In pol pridemo do tja, da se on umakne, ker mu je preveč. In ne zmore, in niti ne razume, in on noče teh čustev. In se potem pa seveda, če se zdaj paše mu pa, ne njemu, ne, tle sva spet pri tem tipkanju, paše mu pa, do neke mere jo spusti, da ona njemu daje, ampak vrača pa ne, ker ne, vračanje čustev je pa nevarno, ne, jaz sem sam zase, dokler bom, jaz sem lahko sam zase poskrbim, jaz nobenega tle ne bom spustil. In se tudi oni niso v tem delu izpolnjeni, ker če ne odpreš srca, ljubezen ne gre na not, niti ne gre pol ven, ne?
Je
zaprto. In zdaj prideva potem spet tukaj do spolnih odnosov in do seksa. Ne? Prideva do teh one night standov, ki se velikrat po tipkanju zgodijo. Ne? Punca, tipka, si želi navezanosti, si želi čustvovanja, končno ga je srečala. Ne? On pa pride, pač ima ta one night stand, no, ne da nobenih čuten, njemu je še fajn, doživi vrhunc, te varna oseba, oseba z varno, te osebe, ki so imajo
varno navezanost.
Varno, hvala. Varno navezanost, pa recimo anksiozno navezanost, ne? Te osebe težko delajo z one night standi. Težko delajo že z friends with benefits, a ne?
Ja.
Zaradi tega, ker tam ni čustev. Se razlika med friends with benefits, če se gresta, da ni drugih partnerjev, je, da ni nekih odgovornosti in ni čustvovanj. Ker če ne, pa pol že label, ne, vanila in odnos in partnerstvo, to pa osebe, ki imajo izogibajočo osebnost, zelo, zelo straši. A ne, in morajo, in morajo na tem kar veliko narediti. Kar bi jaz tukaj rekla, je, da je fajn, da vemo, kdo smo, kje smo in da je fajn, da vemo, koga smo privlačili, če smo trenutno v odnosu ali koga privlačimo in da na tem samo delamo. Sej, v bistvu to nekih slabih ljudi ni, razen če vzameva to te psihopate, narcise, a ne. Sej, drugače smo vsi ljudje dobri, ločijo nas pa neka vedenja. In zdaj pri teh osebnostih so samo različna vedenja. In če se nekdo tega zaveda, ali pa če pa v partnerstvu to skomuniciramo, se na tem da ogromno narediti in dva lahko lepo zgradita neko čisto lepo varno navezanost.
Zdaj ful govora o narcisih, a ne? Zdaj kar že vsak narcis. Vsak, ki se mu ne daje, kar že narcis pa to.
Ja, pa sam, si to predavajo.
Ja.
Sem, jaz se počutim zelo, jaz se včasih počutim zelo da smo zelo neodgovorni do tega, da kogarkoli obsojamo glede tega. A ne? Narcisoidne motnje so močne, imamo strokovnjake, ki v tem predavajo. Lahkotno rečeno je, to je nekdo, ki ni sočuten. Sigurno od sočutnega človeka pa imamo stran. A ne? Če govorimo recimo o rdečih zelenih...
Od nesočutnega si mislila. Od sočutnega nočemo iti stran.
Od nesočutnega človeka pa imamo stran. Tako. Od človeka, ki ne daje. Od človeka, ki te ne sliši. A ne? Ampak ločiti moramo, tako kot sem prej rekla, od vedenske različnosti, se pravi, ali je ali se je nekdo pripravljen spremeniti, in od tega, ali ima nekdo neko tako motnjo, a ne? Ali psihopat, sociopat, kar pa mi res težko kar na prvo žogo pa na prvem zmenku mu se mora res nekaj drastičnega zgoditi. Za vse te ljudi velja, a veš, da na speed datingih najbolj prosperirajo narcisi pa psihopati.
Ja, sem poslušala, Pavle, sem knjigo, njegovo zvočno tako. Knjigo sem poslušala.
Ja, sem naro, ker oni najbolj znajo manipulirati z ljudmi. In je treba biti pač previden. Na začetku vsakega partnerstva je treba biti previden in stopati počasi in opazovati sebe. In če si ti postavljena, tako kot ti zdaj si, in boš zdaj nekoga spoznala, boš gledala, ali je tvoje življenje, ko počasi z njim stopaš po stopnicah, boljše ali slabše, kadaješ v odnos. Si slišana, si videna, ali si bolj zadovoljna, ali v bistvu te zdaj ta odnos pa ni v doprinos.
Veš, koliko mi je zanimiv, ka po drugem dejtu že vidim, a bo to šlo v pravo smer ali ne bo. Tako, tako mi je jasen.
Da boš službo. Mislim, seveda je velik enih vzorcev. Jaz vedno svetujem, prosim, ne mo biti, 4 zmenke vsaj.
Okay.
Zato, ker na prvi zmenki je tako otipanje energiji. Drugi zmenki je, da se sploh nekaj slišimo. No? Mogoče vi mlajši rabite manj. Pak pa se pa šele, po tretjem, četrtem zmenku se eni ljudje, ki so mogoče izogibajoča osebnost, se malo spustijo. In izogibajoča osebnost moškega, ženske, ne pomeni, da je ta oseba slaba. To so lahko izjemne osebe, ki so se samo čustveno zaprle in jo je škoda zgubiti. Sam zato, ker ne vem, na drugem zmenku ni mogoče glih čustveno toliko zelo, ne vem, inteligenten. Čeprav se to se prepozna, ne? Ampak jaz pravim, ne toliko hitro metati puške v koruzo, dajmo ustrajati pri, kadar spoznavamo ljudi malo.
Pol nam 4 priporočaš, okej. Kaj sem že hotela vprašati? Ja, te rdeče pa zelene zastavice, tega bi se rada še dotaknila. Predvsem to, a se lahko človek spremeni?
Lej, kjer je volja, tam je pot.
Recimo nekdo, ki je varal v preteklosti.
Zelo krivično bi bilo reči, da nekdo v van se čitar, olove se čitar. Zelo se radi tega oprimemo, ampak dejstvo je, mi se vsi učimo, mi vsi rastemo. A bom jaz gledam naprej, ali gledam nazaj. Seveda, da je možnost, da je nekdo, ki je varal, bo spet varal, če nekih stvari, vzorcev, izzivov ni predelal, ni pri sebi. In tudi ena oseba, ki nikoli ni varala prej v enem odnosu z enim partnerjem, kjer je bila zelo slišana, pa ne vem, recva, da se je rešla, ali pa je umrl, ali pa kar, ko pa je zdaj najdla, pa se ne bo najdla, pa bo vse ostala zaradi varnosti, ker mogoče spet nekaj ni predelala, pa bo ta oseba varala, ki nikoli ni varala. Mislim, pravilo je, da pravila ni. Pri varanju si jaz res želim, da gledamo vase in da kadar nekaj pogrešamo, kadar ne vidimo, da ne sodimo oseba po preteklosti, ampak gremo spet v komunikacijo. Da rečemo, lej, jaz sem bila prevarana, ali pa ti si varal, greva tako, ti si varal, mi da vas zdaj skupi, mene to skrbi. Jaz si želim, ne vem, na začetku, ne vem, malo več s tabo slišati, malo več SMS-ov. Jaz bom potem delala na tem, da ti bom zaupala, ampak ta trenutek ti zaradi tega, ker to vem, težje zaupam. In zdaj, a nas ta oseba sliši ali ne? Ampak dejmo na mizo naše strahove. Dejmo povedati, ne, ti si tak, ampak jaz ta trenutek imam s tem izziv. Zdaj, če nam gre oseba nasprot, super, če nam ne gre, pa itak super, ker na koncu bomo nas bo tako razžrali to, kar nam, a ne?
To mi je ena zanimiva stvar, ker poznam par parov, ki so tako začeli, da so se v bistvu prevarali, mislim, da se pravi, da je se začel odnos z varanjem, torej, da je prišla ena oseba v z nekom skupaj, ki je bil v odnosu in sta potem one dva bila potem skupaj, ampak kar sem opazila, tako samo na vzven, če gledam, da je bilo ogromno nezaupanja, ravno zaradi tega, če sem jaz lahko tebe speljala, mogoče te lahko še ena druga.
Pa se, to je čisto upravičeno nezaupanje. A ne? Dejstvo je, da ti v tistem trenutku te osebi, s katero, recimo, da zdaj pač govoriva, jaz sem prišla v nek odnos, kjer je moški prevaral svojo ženo z mano, recimo. Ne? Ja, normalno, da sem jaz takrat v tistem trenutku njemu nekaj dala, kar je njemu doma manjkalo. Ampak, ne, jaz pa tudi nisem bila v tistih čevljih in ne vem, kaj on ni dajal, da ona njemu ni dajala tistega, kar je njemu manjkalo. Zdaj, prej smo bili pri seksu. A ne? Doskrat pol gremo v ta seks, ker je zunaj naše veze, kjer je že vzburjenje in erotika pošla. To bolj zanimivo, se to bolj dvigne, ampak mi prej kaslej. Zelo, zelo pomembno. Če mi vzamemo partnerja, ki ni nič predelal, ali v odnosu, ali sam, se nam bojo čist iste stvari zgodile, v bistvu z njim, ker se bojo njemu iste stvari zgodile. On bo v nas našel neki, kar bo nam čuden, da nam govori iste stvari, kar je govoril o ženi bivši, a ne? Pa tega mi sploh nismo vedle, da imamo, ali pa da je to naš izziv, ali pa da to, pa se jaz tega ne delam. Prav slišiš, da ni tvoje, ampak ker on tega ni predelil pri sebi. Pa prosim, ne obsoja moški, gre obratno, ženska yeah. se, na, pač gre, je neslišana doma, ni videna, velikrat tudi ženske pogrešajo seks, a ne, končno najde moškega, super, a ne, potem pa se isti vzorci začnejo ponavljati, če tega same pri sebi ne pozdravimo in ne predelamo.
Ja, me se zdi ena ful velika rdeča zastavica, ko smo prej o tem govorili, da v bistvu se z nekom dobiš in da ful grdo govori o svoji bivši. Ali pa kontra. Ker jaz sem se pač mogla, a ne, jaz sem rekla, lej, dokler ne bom stvari predelala, ne bom začela dejtati. Mislim, tudi ne bom se spuščala v nove odnose, ker vedno smo vsi krivi. Mislim, oba sta kriva, a ne? En na eni strani, mislim, ja, kriva, odgovorna pač. En na eni strani, en na drugi strani in... Odnos pride, da te nekaj nauči, jaz v to res verjamem. Itak, manj ko imaš zavedanja, več napak delaš, pa itak odraščaš, ful enih izkušenj dobivaš, imaš zlomljeno srce, te to ogromno nauči, ker pač moraš začeti delati na sebi in tako naprej. Tako da, jaz recimo zdaj sem ful hvaležna za svojega bivšega, ne? Ful, ker sem se ful naučila iz tega odnosa in ne bi za nič na svetu tega zamenjala. Ampak sem pa videla doskrat, da ljudje... so potem zafrustrirani, a ne, pač, spoh, če je recimo bil nekdo zapuščen, a ne. Ja, tako, tega je tudi veliko. Kako bi se pa s tem spopadala?
Če greva sam, prej v bistvu nisem odgovorila, ja, s temi zastavcami, jaz bi rekla, glej, to, kar si ti zdaj povedala, absolutno drži, a ne, jaz bi rekla, ljudem ljudem priložnost, a več ni dobrih pa slabih ljudi, več ali manj so dobre pa slabe kombinacije. Mm. In nekdo z nekom je nekaj mogel pozdraviti, a ne, nekdo z nekom je bil samo namenjen za del poti, zdaj si pa ti na vrsti in zakaj bi ga sodila po preteklosti, daj poglej, tako da za mene ni rdečih zastavc, razen nespoštovanja. Vseh to, kar smo prej govorili o tistih narcisih, psihopatih, kar kasneje ugotoviš. In predvsem se mi zdi recimo ena zelo, zelo pomembna stvar, če vidiš, da oseba vlaga v odnos, da se trudi. A ne? Tudi če nekdo je recimo avoidant, je izogibajoča osebnost, ampak se trudi, daje in ti pogledaš, lej, on je bil v prvem nastropju, jaz sem pa v desetem, on stopa proti meni, ne ni v desetem, ampak prišel pa je na drugega, pa se prav se trudi, jaz si želim, on v bistvu ful dela zame. Meni je to pomembno. Koliko ta oseba se trudi delati na tem, da bi išče, recimo bo oseba kaj varala, rekla, lej, jaz si želim, dejva to, dejva on, dejva tret. Da si ne želi. Ali pa če ti najdeš osebo, ki reče, lej, tak sem.
Ja,
ne?
Ja.
In zdaj nekdo, ki že nespoštljivo govori, do natakarjev, do ja. Drugih, ali pa o bivših.
Ali pa v starših. Ja.
Za mene,
ja,
spada v tist red flag. No.
Ja, to se strinjam, pa se mi zdi tudi, da skoraj nikoli nismo čist na istih levelih. A ne? Sej se po eni energiji ujamemo, pa smo kompatibilni, ampak vedno je en mal višji, en mal nižji, pa ima en dobro obdobje, pa ima en slabše obdobje. Ja. Včasih se zgodi, da ima sta oba gor, dol, ampak točno to, ko si rekla, največ pomeni to, da se v bistvu je nekdo pripravljen truditi in tudi takrat, ko nima najboljšega obdobja, da ni potem zafrustriran, ker tebi gre pa dober, zdaj pa bom jaz tebe dol potegnil in tako tega se mi zdi, da je velik
tekmovanja.
Ja, sploh med ženskami pa moškimi, ki smo recimo ženske tudi uspešne, a ne, pa ful delamo pa to. Tega je res, res je velik.
Res hvala, ker si to omenila, ker to je res, ampak tukaj je res pač ta moška energija, značni z njo narobe. Ženske, moška energija je pač oboji moramo imeti oboje. A ne, zdaj, svet trenutno še stoji na moški energiji, se zelo spreminja. Moška energija je fokus, strategija, tekmovalnost, providerstvo. A ne. Ženska energija pa bolj podporna. Pa jaz ne govorim, da moramo uloft gledati pa, ne vem, rožce nabirati, ampak podpirati, razumeti, biti sočutne. In zdaj z eno tako močnemu moškemu, ki je v moški energiji, kakršnega si želimo, moramo biti podpora, moramo biti support, moramo biti kaži pot. Ne? On se veš iz preteklosti, lovc, je pa tudi črno, ona je pa naredila dom.
Ja.
Še zdaj je tako. In ne, da ni pravih moških, a ne, nočejo tekmovati z nami. To se oni se počutijo, kot da imajo tam enega frenda, ki se mora z njim zdaj boriti.
Sam ženske tega nočemo, vse ženske hočemo biti v ženski energiji.
Ja, ampak tle imamo ful prostora za napred.
Ja, verjamem, ja.
Ne? Ker enostavno, uglej, mama samohranilka more organizirati, more biti strukturirana, ja. More biti v službi tekmovalna. A ne? In zdaj prida domov in pred vrati, recimo, če imaš pa partnerstvo in pred vrati reči, zdaj bom po ženski energiji, je to res izjemno težko. A ne? In je treba se tega zavedati in na tem delati in se tudi doma pogovarjati o tem. Pa smo pa še hormonsko vezane na naše cikluse, to tudi ni zanemrljivo in tudi o tem je treba moški učiti, da nismo, da imajo v enem mesecu pač doma lahko tudi 4 različno hormonsko različne ženske.
Imela sem Vesno Juva na podcastu, tako da tisti, ki boste gledali in vas to zanima, ona je vse razložila o vseh res? Ženskah, ki jih imate moški doma.
In jaz to da... moški učim, res. In da s tem je življenje lepše in polnejše, ne pa kritiziranje. Ne? In tudi tukaj, a ne, doskrat apeliram na ženske, pa se delam, pa sem taka. Nič ni narobe, bodi taka, kot si izjemna si. Ampak, če si ti, ne vem, 50% tudi v tej organizirani, strukturirani, tekmovalni energiji, potem ti pa še moški, ki je 50% v ženski energiji, ki pa ni zdaj lovc, pa medved, pa ne, ki je tudi tak, kot ti, malo tekmovalen, malo podporen. In jaz poznam izjemno partnerstva, kjer je mogoče ženska malo bolj uspešna, organizira, vse strukturira, moški pa doma podpira, gre po otroka, skuha, pa ga ona ceni, spoštuje, izjemno mu je hvaležna. In je on, ko ti prideš tjam, ona njega postavlja za moškega. Ni tako, ne vse, jaz sem naredila, jaz sem kupila, jaz sem pri nas doma. Ne? Ona njega ceni, spoštuje in ga postavlja na pedestal svojega kralja. Samo organizirana sta drugač. In s tem ni nič narobe, v kateri energiji je kdo. In ta tekmovalnost pride, ko nas moti, da je nekdo, ne vem, v nekem vedenju in ne skomuniciramo, kaj si želimo. Se mi bi moče to lahko skomunicirali. Sama veš, če mi pa rečemo našemu partnerju, dej zdaj pa ti organiziri ta vikend, pa bo on pač nekaj organiziral hribe, ti bi šla pa ful na morje, boš ti pol bogotni pred super je, pa ne bo tako super, kot ti, pa ne, mogoče bo pozabil sendviče za otroke, pa se boš trgati znajde, ali boš pa ti rekla, nič hudega, če si pozabil, sem pa jaz prinesla, ga boš podprla, ne pa nadirala, pa jaz bi to boljš, pa jaz sem. In če se vsedemo same sabo, pa spet na obe strani, ne, pol vidimo, da smo toliko bolj strukturirane in organizirane, ker si mi želimo navzven, kako naša družina funkcionira. Ker pri njemu nekaj bi bilo pa drugač. Če ga pa spustimo, pa ga postavimo, bo pa pač po svoje to naredu, pa ne bo treba tekmovati.
Ja.
In se tudi on ne bo počutil, on se bo počutil, da je dovolj dober, da je spoštovan, da ne rab tekmovati. In bo potem zrasla tudi erotika in seks in orgazmi.
Skratka, moramo nekako zbalansirati naše energije s temi nasveti, ki si jih dala.
S komunikacijo, ja.
Ja. Za konec, mislim, sploh ne vem, koliko je ura. Jaz bi se s tamo lahko še cel dan pogovarjala. Ampak za konec me pa zanimajo še istospolna partnerstva, ker si bila pa tudi nekako na nek način pionirka v tej smeri, ki si prva organizirala križarjenje za njih, za samske. Kako pa tam? Kakšni izzivi so pa tam?
Tam so drugačni izzivi, ker oni pač drugač funkcionirajo. Oni so pač v istih, čist druga dinamika je, komunikacija je vedno ključ, spoštovanje je vedno ključ, a ne, jaz med njimi ne delam razlik, da bi tako rekla. Samo iščem, kaj si želijo, česa si ne želijo in sledimo spoštovanju, iskrenosti, zaupanju. Tako da men, ko nekdo pride k men, pa koga išče, jaz isto ravnam z vsemi, ker pač smo isti. Na koncu dneva si vsi želimo biti sprejeti, slišeni, videni, dovolj dobri. Ravno zato, ker sem začela s križarjenji za samske, ker želim ne parčkati, ampak ponujati prostor, da so ljudje lahko skupi. To je taka mini luksuzna križarka, da imajo dovolj prostora in imamo gor tudi delavnice, da se učimo odnosih in da ljudje interaktivno govorijo, povejo drug drugmu o svojih izkušnjah, so me v bistvu takrat, ko sem bila tam strokovnjakinja v oddaji Poroka na prvi pogled, spodbujali en gej, da bi tudi v oddajo dal en gej par, pa pač se za to produkcija ni odločila, sem jaz rekla, bom pa jaz ponudila prostor, a ne, ker nekaj za te retrite pa, za to pa ni pri nas še prav nekega prostora, kjer bojo lahko se pač tudi isto spolni partnerji družili, spoznavali. Bili sprejeti, bili neobsojani, ker ne glede na to, da se imamo za neko zelo odprto družbo, imamo tukaj še kar veliko prostora za napredek.
Se strinjam, ja. Ampak, če pa potegnem črto, je pa v bistvu prva lastnost neko spoštovanje. Tako jaz tudi vidim, da ženske, dokler spoštujemo moškega, štimajo stvari, ki ga pa nehamo spoštovati, se pa stvar.
Da začnemo pa v bistvu prezirati.
Ja, pa se pa to samo stopnjuje.
Ja, in zdaj, če tega ne skomuniciramo, se obratno tudi.
Ja,
se obratno tudi. A ne, potem in je ponavljam, ko spoznamo partnerja, ni konec, ampak je šele začetek trdega dela.
No, je vas tem stavkom pa lahko moj, ker zaključimo. Hvala, ker si bila moja gostja, zdaj bi pa še rada dala priložnost, da povejo, kje te lahko najdejo, če jih še več zanima.
Seveda, dobrodošli na spletni strani aglaja.si. Imamo na spletu telefonsko številko, na razpolago sem za vsa vprašanja, coachinge, delavnice, križarjenja in tudi kakšne, ko se razidajo, zlomljena srca, vse delam, pomagam, želim si biti čim večji doprinos vsem, in ki si želijo karkoli okoli ljubezni, najti ljubezen, preboleti ljubezen.
Mislim, da je bil že ta pogovor zelo, zelo, zelo bogat, tako da se lahko že iz tega marsikaj naučimo, naučijo.
Hvala za povabilo.
Z veseljem, z veseljem. Skratka, hvala za poslušanje. Tudi prejšnji mesec, januarja, smo imeli s Jašo Dorelaj zelo podobno temo. Veliko sva govorili o ljubezni, sicer o malo bolj te tukaj noter, v nas samih. Tako da bom dala tukaj le tudi link do prejšnje epizode. Sicer pa še enkrat hvala za vse nasvete, za vso znanje in pa se slišimo in vidimo prihodnji mesec.